Es domāju, ka mēs to visu redzēsim domes sēdē, kad deputāti varēs balsot vai nebalsot par kādu no kandidātiem, ņemot vērā to, ka ir izmeklēšanas pret viņiem un tā tālāk. Bet es nebūšu tas politikas, kuram nesīs uz parakstu dokumentus ar aizdomīgām koruptīvām schēmām, lai es tās parakstītu un piedalītos. Un ja manā atteikšanās šīs schēmās piedalīties ir mans amats, tad lūdzu, un es novēlu turpmākiem Daugavpils korumpantiem laimīgu ģimeni.